რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გამოვეხმაურებით გუშინდელ ამბებს, რომელიც სვანეთში განვითარდა უკანონო ხეტყის ჭრის საკითხებს და ასევე დღეს დილით არსებულ ვითარებას, რამდენადაც შეხვედრები უკვე წარიმართა გუშინ საღამოს ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელისუფლების წარმომადგენელს შორის. სოზარ სუბარი იყო ჩასული ხაიშელებთან, ის შეხვდა და ხაზზე ცოტახანში გვეყოლება ბატონი სოზარ სუბარი. მანამდე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს მწვანე ალტერნატივის არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. დიდი მადლობა ქავტო მანანას გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაგრამ ხაზზე ყავს უკვე ხაიშიდან ჩაგვერთვება სოზარ სუბარი, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერთვებით გადაცემაში. ბატონ სოზარი გახლავთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ წარადგინა სოზარ სუბარი სწორედ ამ თანამდებობაზე და უკვე გუშინვე მოუწია მას ხაიში ჩასვლა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შესახვედრად. ბატონ სოზარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა გაგესაუბროთ. დილა მშვიდობისა, გუშინ და თქვენ შეხვედრა ადგილობრივ
მოსახლეობასთან.
დიდი მადლობა. ქონდათ შესაძლებლობა შეხვედროდით ადგილობრივ მოსახლეობას და რამდენიმე განცხადება გააკეთეთ კიდევაც უკვეც უხელ მედიით, რომ 10 დღის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდებიან მოსახლეობას და გაივლიან იმ საჭირბოროტო საკითხებს, რომლებთა გამოც შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ის გაუგებრობა თუ დაპირისპირება წარმოიშვა, რომელიც გუშინ ჰქონდა უკვე სახეზე. რა ვითარებაა, რაზე მოილაპარაკეთ მოსახლეობასთან და შემდეგი დღეების დღის წესრიგი როგორია, კონკრეტული თემები, რომელიც იქნება განხილვის საგანი მოსახლეობასთან?
ანუ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეცეთ რა, ზოგადად ძალიან ადვილია შეფასებების გაკეთებაც და ქმედებებიც, როცა ერთ მხარეს არის სიკეთე, მეორე მხარეს არის ბოლო დროდება, ერთ მხარეს არის სიმართლე, მეორე მხარეს არის სხვა ტყუილი. მაგრამ ანუ ცხოვრება ასე არ ხდება და ისეთად იგივე ვითარებასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში. ერთი მხრივ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის აბსოლუტურად სწორი, სამართლიანი და კანონიერი, იმიტომ რომ არავინ არ ებრძვის კანონიერ ჭრას, აქ არის ლაპარაკი უკანონო ჭრის წინააღმდეგ ბრძოლა და ლაპარაკია იმაზე, რომ გადავარჩინოთ ის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც არის ტყე, ტყის მასივი და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხარეს სადაც არის ასევე სიმართლე, სიმართლე არის იმ ადამიანების პრობლემა, რომლებიც ცილად არიან დამოკიდებული სწორედ აი ამ ხეთქით მიღებულ შემოსავალზე და ეს არის არა დღეს და გუშინ, არამედ იქ რამდენიმე სოფელი, რამდენიმე თემი, ეს ისრაელის ქვედა სოფლები თავის დროზეც კი საერთოდ არ ხეთქის დამუშავებით, მაგის გამო დაფუძნდა თვითონ და შედარებით ახალი სოფლები ეგ 150-150 და ეს იყო საბჭოთა პერიოდშიც კი მთავარი შემოსავალი.
რა მასშტაბზეა საუბარი, ბატონ სოზარ, რო კითხოთ თუ შეიძლება ესეც დავაზუსტოთ, რა მასშტაბზეა უკანონო მოსახლეობის მხრიდან უკანონო ჭრის?
კუბატურებზე მე არ შეიძლება ამ წუთში სწორი პასუხი გაგცეთ, მაგრამ ნუ ამ ბიზნესში ჩართულია რამდენიმე ათეული და შეიძლება ასეული ოჯახიც. ანუ ასეული ალბათ ცოტაა, მაგრამ ნუ ერთ ასეულზე მეტი ყოველ შემთხვევაში იქნება. ეს არის მათი შემოსავლის თავარი წყარო. ზოგი უბრალოდ აქ მუშაობს გადამზიდავ მანქანაზე, ზოგი ტრაქტორისტია, რომელიც გზებს აკეთებს, ზოგი შეხავს, ზოგი სახერხი აქვს. ნუ უფრო სწორედ აქ 100-მდე მარტო სახერხი იქნება ალბათ, პატარ-პატარა სახერხები. ეხლა რატომ ვერ ხერხდება ამ ყველაფრის კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა? აქ უკვე ტიება სახელმწიფოს გარკვეული პასუხისგებლობა. ხო არის ერთი, რომ რამდენად იცავს თვითოული ეს ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენი თუ სახელმწიფოს მფლობელი სტანდარტს, რომელიც სახელმწიფოს აქვს დაწესებული, მაგრამ ეს სტანდარტი რომ სწავლის ათ შემთხვევაში მაინც ვერ ხერხდება და უკანონო თუ ამრავი სხვადასხვა მიზეზის გამო. მაგალითად, მთელი ხაიშის ტერიტორია დღეს აქვს გადაცემული ერთ კონკრეტულ კომპანიას, ერთ ლარად ფრაგაშვილის დროს. ეს კომპანია არის ტრანსელექტრო, რომელსაც უნდა აეშენებინა ხუდონაში. მთელი ეს ტერიტორია თავისი გარკვეული ნაწილი, ტყის მასივი, ადამიანების სახლები, მათი ეზოები, მათი რა ქვია იმას, სკოლ, თვითონ ხეხილი, რაც შეიძლება იდგას სკოლა, საბავშვო ბავშვი, ყველაფერი არის ამ ტრანსელექტრიკას საკუთრება, სავალი გზაც კი, რომელზეც ადამიანები დადიან. რატომ ვერ ხერხდება უკან წამოღება? ეს არის საერთაშორისო კომპანია და ასე ადვილად მას ვერ მიხვალ და ვერ წაართმევ. უბრალოდ მიდი სამართლებრივი პროცედურები თვითონ ართმობს, სულ გამოდგა თქვა საერთაშორისო არბიტრაჟი ასე შემდეგ და ამას შეიძლება დასაჯდეს. საკმაოდ დიდი დრო. ეს პროცედურები დაწყებულია და მიდის. ასე რომ მოსახლეობის მხარესაც არის გარკვეული სიმართლე. მეორე სიმართლე მოსახლეობის მხარეს არის ის, რომ რაღაც ალტერნატივა განწყობის განმავლობაში ვერ შევთავაზეთ. ნუ მესამე, რაც არ არის სიმართლე, მაგრამ რასაც ადამიანები შეჩული არიან, ხო რაც თავაზობ ალტერნატივას, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა 500 ლარიანი ან 1000 ლარიანი ხელფასი, რაც არ არის სუდი ხელფასი, ხო სხვაგან. ვიღაცისთვის შეიძლება რომელიც კრიში აკეთებს ამას, მართალია ასეთი ძგებისთვის განმავლობაში შეიძლება იყოს 30, მაგრამ იმას რა დიდი განმავლობაში კრიში შეიძლება გონდეს 1000 ლარიანი, თორემ ეს გაუმართლო და კარგად იმუშავო. ნუ იმისთვის ეს მისაღები ხელფასიც არ არის. ანუ კანონიერი უკანონო ისე სხვადასხვა დაახლოებული ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს და ამიტომაც ჩემი პოზიცია იყო გუშინ ძალიან კავშირი და პრემიერ-მინისტრის განაცხადების თავალება მქონდა რომ ადამიანებს უნდა აუხსნათ რომ ჩვენ მათ თავაზობთ გარკვეულ ხედვებს, გარკვეულ გეგმებს, სადაც მათ ექნებათ დასაქმების საშუალება. პრემიერ-მინისტრს არ უთხოვთ, მაგრამ ამას უკვე მე ვეუბნებოდი ხალხს რომ იცით ეს დასაქმების საშუალება არ ნიშნავს რომ შეიძლება ვიღაცას დღეს ვინც ხეთქვის ბიზნესით არის დაკავებული უკანონო ბიზნესით. იმდენივე შემოსავალი იქნება რაც გაქვს დღეს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს იქნება ლეგალური და იქნება გარანტირებული და მუდმივი და საფრთხეების ნაკლები იქნება.
სახელმწიფომ უნდა შექმნას ეს ლეგალური ჩარჩო, ანუ აი ლეგალური ჩარჩოს ასე თქვა შექმნის საკითხი მაინტერესებს.
უნდა შექმნათ ლეგალური ჩარჩო. ეს არ არის მარტო ხეთქვის ეს ლეგალური ჩარჩო. რაღაც ნაკლში ესეც არის თუნდაც იგივე სანიტარული ჭრები თუ ასე შემდეგ და მეორე დღეს ექნება პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი პრეზენტაცია ზოგადად გარემოს გაცვით მიმართულებაზე.
ეს ძვანე პროექტი
მნიშვნელოვანი არის ხეთქვის აღდგენის პროგრამა, სადაც ადამიანები ასევე დასაქმდებიან და ასევე ექნება საშუალება რომ კონდეთ გარკვეული შემოსავალი და გარკვეული ხელფასი და სახელმწიფო მიმართულებითაც ჩადებს ფულს.
კი ბატონო, და ანუ დღეს გაქვთ ერთი შეხვედრა ბატონს უზარ მოსახლეობასთან დაგეგმილი, რამდენადაც ვიცი, და ანუ რა მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ არეალი რა არის? ანუ შეწყვიტეთ ხის ანუ უკანონო ჭრა, მაგრამ რას გთავაზობთ? ან აღიარებს სახელმწიფო რომ უკანონოა, მაგრამ ეგუება ამ ფაქტს? ანუ აი როგორი არის შემდეგი ასე ვთქვათ მსჯელობის საკითხი?
შეგუებაზე გუშინ მკაფე დაუსაით მოსახლეობას გამკაცრება და შეგუებას ნამდვილად არ ვაპირებ. დღევანდელი შეხვედრა მე არ ვანიჭებ ძალიან დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო შემდეგი თემა, რომ რადგანაც მიროცა უცხარო დაახლოებით ერთი კვირა დაგვჭირდება და შეიძლება მაქსიმალურად ციფრ ჩამოვიდეთ, ვთქვათ იგივე გარემოსაცვლის მინისტრი, ვთქვათ მიწის კანონების საკითხებში ერთის მინისტრი, მისი წარმომადგენელი შეიძლება ორი სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელიც, ვთქვათ ეკონომიკიდან შეიძლება ვინმე ფინანსთა სამინისტროდან ვინმე, მე შევხედავთ რა მოცემულობა გვაქვს რა საჩივებები არის. ნუ ვთქვათ იქ იყო სახლობის გარკვეული ნაწილი აგრესიული, რომელიც ამბობდა რომ იცით რა, რატომ ერთი კვირის მერე ხვალვე? ნუ ხვალვე აუხსნე რომ ხვალვე ვერ ვიქნები და წინადადებები არ გვექნება, მაგრამ მე პირადად დავრჩები რა ხანესია და წამოსულიყავი თბილისში დღეს თუნდაც პრეზენტაციას უნდა დავსწრებდი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ატარებს, პარაბუთხა რომ დავრჩები, თქვენ დამიქნები, მოვისმენ თქვენ წინადადებებს რომ თქვათ როცა ჩამოვალთ ესეც არეალი ხელების კი არ ჩამოვიდეთ, რომ ჩვენ ჩვენით მოვდივართ და თქვენ თქვენს გვაგვქონდეთ, არამედ თქვენ წინადადებებს რაღაც ნაწილი მაინც ვიცოდე, რომ ამასობაში თბილისში გავიაროთ, შევისწავლოთ და იქნებ რაღაცა ნაწილის ამ წინადადებების იყოს განხორციელებადი. აი ეს არის დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, სხვა კონკრეტული არ იქნება. რა თქმა უნდა, მე კიდე ერთხელ ვეტყვი, სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება გამოიყენოს ძალა, როდესაც იქ წინააღმდეგობას ხდება, მაგრამ ნუ სადაც შესაძლებელია ცხადე გუჩენი, როცა მოსახლეობას ან გვაქვს საქმე, უფრო დიალოგის გზით დავიდეთ. მე უბრალოდ გუშინ ამდენჯერ მე შევადარე და დღესაც ეთქვი, რაღაც გაგებით, ეს ვითარება გავს ტყიბულის ამბავს. იმიტომ რომ ტრიბულშიც ძალიან ადვილი იქნებოდა ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, შავი და თეთრი რო კონდეს, მაგრამ აქ არის ერთი ის ადამიანების ინტერესი, რომლებიც მუშაობენ, რომელსაც სხვა სამუშაო არ აქვს და მათი სამუშაო არის ყოველდღიურ რისკთან და სიცოცხლის საფრთხესთან დაკავშირებული, ზუსტად ისევე როგორც ადამიანის, რომელიც ტყეში მუშაობს და ამას არ აქვს არანაირი დაცვა, იმიტომ რომ თვითონ ჭრის იმზას, თვითონ არჩევს ადგილს ადმოჭრას, ეს არის ძალიან ესეთი საბოლოო ფერდობები და აი როგორც მეშახტის მშობლები, ესა ამ ტყის მშობლების მშობლების პირველად ატარებენ ლოცვაში, რომელსაც შვილი საღამოს სოციალური დაგვიბრუნდა, ხო?
კეთილი.
მაგრამ მეორე მხრივ თქვა ტყიბული შემთხვევაში წინადადებას რაც მეწარმა, რომელიც ამოსვლა. იცით რა? კი, იმას მისვლა უსაფრთხოების მომენტში გავაწარო, მაგრამ ეს შეიძლება იმდენი რომ მე შანსი არ აქვს. წამგებიანი შეხდებია მარტივად, რა გავაკეთებ ამ შემთხვევაში? აი აქ არის სწორედ სილა და კარი და სადაც გამოსავალი უნდა მოძებნო ყველამ ერთად, მეწარმემაც, მოსახლეობამაც, სახელმწიფომაც. ეს საკუთხედი თუ არ შეიჭრა, ნუ შეიკრა, ნუ პროფკავშირი კიდე აქვს, ერთერთი მოთამაშეა. მაშინ არაფერი არ გამოვა. აი ამ საკუთხედის შეკვრას ვცდილობთ ამ შემთხვევაში ჩვენ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოზარ, წარმატებებს გისურვებთ დღევანდელ შეხვედრაზეც. დილის საუბრების ეთერში გვერთვებოდა ხაიშიდან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი, რომელსაც გუშინ ჰქონდა შეხვედრა მოსახლეობასთან, იმ მოსახლეობასთან, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა ხელისუფლების და მათ შორის საპოლიციო ძალების შესვლის გამო ხაიშში და წინააღმდეგობა მოყვა უკვე მოსახლე ადგილობრივ მოსახლეობასა და ხელისუფლების ჩარევას. საკითხი კი შეეხება ხეთყის უკანონო ჭრას. გადაცემაში გვსტუმრობს მანანა ქოჩლაძე, მართლმსაჯულო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ქავტონ მანანა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სანამ ხაზზე გვეყოლება, უკვე ყავს კიდევ ერთი სტუმარი ხაზზე ხაიშიდან და მოდით მას მივცეთ საშუალება და შემდეგ გავაგრძელოთ თქვენთან ერთად საუბარი. ეთერში უნდა ჩაგვერთოს ზურაბ ნიჟარაძე, რომელიც გახლავთ ხაიშის მკვიდრი, ის არის სკოლის მასწავლებელი და აქტივისტი. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ რომ ეთერში დაგვითნით.
დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. გზა არის გახსნილი, აქცია და პროტესტი შეწყვეტილი ამ დროის მონაცემებით, მაგრამ სათქმელი როგორც ხვდები არ არის ამოწურული და თემა ჯერ კიდევ ექნება გაგრძელება. რა მოლოდინი გაქვთ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება გუშინ გამოიჩინა გაკურკვეული აქტივობა შეხვდა მოსახლეობასაც, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ძალის დემონსტრირებაც იყო და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესის შემდეგ რა რჩება თქვენს უმთავრეს სათქმელად და რისი მიტანა აქვს ურთ ხელისუფლებამდე იმისთვის, რომ მოსმენილი იყოს თქვენი მოსაზრებები და შემდეგ პრობლემა გადაიჭრას, ასე ვთქვათ, ორმხრივ ინტერესში, ხო? იმიტომ რომ ის რომ ჭრა უკანონო მიმდინარეობდა, ამას ადგილობრივი მოსახლეობაც მეტნაკლებად ადასტურებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გუშინდელი დღე ძალიან სწრაფად დაიწყო. საბედნიეროდ მადლობუფავს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა. ეყო კეთილგონიერება როგორც ხელისუფლებას და მათ წარმომადგენლებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას. დავიცავით ბოლომდე სიმშვიდე, სიწყნარე, დავშორდით ერთმანეთს ისე როგორც მტრები, არამედ როგორც ყოველ შემთხვევაში არამტრები მაინც. შეხვედრა საკმაოდ პროდუქტიული გამოდგა. ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ წავაყენეთ გუშინდა, ძალიან სწრაფად გააპიარეს ტელევიზიებმა, რომ თითქოს შევითხოვდით ხეთყის უკანონო ჭრაზე და მას ენებართვებს. ჩვენი მოთხოვნა არისო ეს, ჩვენი მოთხოვნა იყო გაგვიმომრავალფეროვნეთ საარსებო საშუალებები, რომლის უამრავი რესურსი არსებობს ზემოსვანეთის ქვედა ზონის სოფლებში. ეს არის სოფლის მეურნეობა პლუს ტურიზმი, არის კიდე სასარგებლო წიაღისეული, რომელიც აუთვისებლად ყრია დედამიწის ზედაპირზე ან მის სიღრმეებში არის. გამოვიყენოთ ჩვენი მინდვრები, ჭალები, სამთო-სავარგულები და დავსაქმდეთ სხვა მიმართულებით, არ გვაინტერესებს ეს ხეთყე. ხეთყე ეს არის ის რესურსი, რომელსაც გვაძლევს ბუნება და სხვა რესურსი, რომელსაც მოგცემს ხელისუფლება მისი განვითარების საშუალებას არა თევზს დაგვიჭერს, არამედ ანკეს მოგცემს, რომ ჩვენ თვითონ დავიჭიროთ ეს თევზი. ამ შემთხვევაში პრობლემები, ასეთი ტიპის პრობლემები აღარ წარმოიშობა, დარწმუნებული ვარ. ჩვენ რამდენიმე წელს უკან ქონდა ასეთი განცხადებები არაერთგზის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, დარგობრივ კომიტეტებში ქონდა სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ინსტანციებთან, მაგრამ პასუხი იყო ძალიან ასეთი მარტივი და ძალიან ესეთი სასაცილო, რომ გითხრათ, თქვენთან პრიორიტეტი არის ტურიზმი, ამიტომ სოფლის მეურნეობას ვერ დავეხმარებით. აი ხა ჩვენ კუშინდელში ხედავს
კონდუქტორს. დიახ, ანუ არსებობს ბატონო ზურაბ მთის კანონი, არსებობს გარკვეული შეღავათები მთაში, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ასე შემდეგ. ანუ ეს პროგრამები და ეს შეღავათები არ აღწევს თქვენამდე, ანუ ესეც მინდა გკითხოთ, ანუ აი როდესაც ახლა საუბრობთ რომ დააყენეთ საკითხი, მაგრამ არ იყო შესაბამისი რეაგირება. მხოლოდ ფურცელზე დაწერილად რჩება, ასე ვთქვათ, ის დებულებები, რომელსაც ხელისუფლება დროდადრო ახმაურებს
და აი მე გეტყვით ახლა, მე თვითონ გარდა პედაგოგიური საქმიანობისა აქვს კოოპერატიული მეურნეობა და 4-5 წელიწადია ვწვალობ რომ რაღაცა გავაკეთო სოფლის მეურნეობის კუთხით, მაგრამ არანაირი დოტაცია არ არის, არც მილენიუმის, არც ემპარდის, არც სხვა ტიპის პროექტების ზემოსვანეთში არ განხორციელებულა არასოდეს, არანაირი ხელშეწყობა მიმართულებით არ კეთდება. ერთადერთი არის პრომესტია ჯორჯია, შვეიცარიულ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდ ახმარებას უწევს, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი ზემოსვანეთის მოსახლეობას. ჩვენ ვლაპარაკობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რას ნიშნავს ახლა ეს, მოკლედ რომ აგეხსნათ, თუ გვაქვს ეთერში ამის საშუალება.
კი ბატონო, ბრძანეთ, რამდენიმე წუთი გვაქვს, დიახ.
კი ბატონო, აი გეუბნებით, რას მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარება სოფლის მეურნეობის კუთხით? ეს არის სამთო სავარგულებამდე მისასვლელი გზები, ეს არის ვეტერინარული სამსახურების ჩამოყალიბება, ეს არის ადგილობრივი ხელი მოსახლეობასთან ტრენინგი ჯგუფები, რომლებიც აუხსნიან, ასწავლიან, ხელმეორედ დააწყებინებენ ხედვას და ფიქსი მიმართულებით, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის მხოლოდ საარსებო საშუალება, ეს არის ბიზნეს ერთ-ერთი ფორმა, აპრობირებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მით უმეტეს რომ ჩვენთან დიდი რაოდენობით, აი ჩვენი მასშტაბებით ლაპარაკობთ, თუნდაც აი დასავლეთ საქართველოს.
კი ბატონო, ბატონ ზურაბ, ჩვენ ახლა ცხადია ვსაუბრობთ აი მგრძელვადიან, ასე ვთქვათ, განვითარების გეგმებზე. აი უპირველესი ნაბიჯი, რადგან აი ცოტა შეზღუდულები ვართ დროში, დღის განმავლობაში კიდევ გვექნება თქვენთან კონტაქტის საშუალება. უპირველესი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ აი ამ კონკრეტულ პრობლემას, აი ამ წუთას რაც დგას, ხეთყის უკანონო ჭრა და როგორც ხელისუფლება ამბობს, ძალიან მასშტაბურია ეს პრობლემა და ასეულობით ადამიანი აი ამაში ჩართული, აი ამ პრობლემას აი მალე მოკლე დროში როგორ შეიძლება ეშველოს?
ახლა მოკლე დროში როგორ შეიძლება ეშველოს, ამის მზაპასუხი ნამდვილად არ მაქვს. პრობლემაში მე ვიქნებოდი ალბათ გარემოსდაცვის მინისტრი ან სათავო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ყოველ შემთხვევაში დღეს თუ არ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, ხვალ რა უნდა უჭამოთ, მაშინ უკვე ზეგაც არაფერი არ გვექნება, ხო? შესაბამისად არსებობს აპრობირებული იყო კომუნისტური მმართველობის დროს და შემდგომ პერიოდშიც ყველა ადგილობრივ მეწარმეს ჰქონდა მეტნაკლებად მისაზრდომობა ხეთყეზე, მომუშაოდა ოფიციალურად და არანაირი პრობლემები არ იყო ამ ხრივ, მაგრამ დღეს ყველა სფერო მონოპოლიზებულია და არც ხეთყის სექტორია გამონაკლისი ამ შემთხვევაში და შესაბამისად შესაძლებელია პატარ-პატარა ლოტებად დაიყოს ან ის არ ვიცი ხა თქვენ რამდენად ისიც, მაგრამ აუქციონის წესი იყიდება ხეთყე, რომელზეც მცირე მეწარმეს არ მიუძღვება ხელი ფინანსური უკმარისობის გამო, სამაგერო დიდი ვეშაპები არიან ამით დაკავებული და აქ რომ მუშაობენ და იმ ხალხს რომელსაც უპირისპირდებიან რომ არ იმუშაო, ისინი არიან ლიფსიტები, მაშინ დიდი ხლავები დაძებინონ და გაიგებენ საით მიდის ეს ხეთყე და სადილექება ძირითადი თანხამ ხეთყიდან, არალეგალური ხეთყიდან შემოსული. ძალიან მარტივი პრინციპია ეს, ძალიან მარტივი. როგორ აქ იჭრება და მერე აქ ადგილზე არ იყიდება, ესე იგი სად იყიდება, სად გადის ის არალეგალური ხეთყი, ამის დაფიქრება, დაპირება ძალიან მარტივი რაღაცა არის სურვილის შემთხვევაში. მაგრამ ხო კატადალონ ხო გახსოვს ეგ ავარაკი, აბა ჩემ შულს ხوار დავიჭერო, სამაგერო იმ ხალხს ავიწროებენ, რომლებიც ფიზიკურად შრომობენ და ეჭირებიან კიდე სამსაქმიანობას, რომლებიც ითხოვენ რომ სხვა რამე განვითარე, რომელიც აპრობირებული იყო ჩვენთან ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. შეგვიძლია თავისუფლად გამავითაროთ სხვა დარგები, რომლებიც ჩაანაცვლებენ ამ ხეთყის სექტორს და ხეთყის სექტორი არ ყოფილა თვითმიზანი ჩვენთან, ხეთყის ჩვენ სარეწაოდ არ ვიყენებდნენ ჩვენი წინაპრები, უკიდურეს შეკეთეს ისეთ შემთხვევაში იყენებდნენ მშენებლობისათვის, მაგრამ 50-იან წლებში, 60-იან წლებში გასული საუკუნის ადგილობრივი მოსახლეობა ძალადობრივად გადაიყვანა კომუნისტურმა მმართველობამ და დაადო ბეგარა, შენამდე ხეთყის ჩამოაბარებს, შენამდე და შემდეგ ვინამ ბეგარას არ გადაიხდიდა ციხეშიც ბევრ სამოაყოფინეს თავი ჯარიმების დროს გადაახტევინეს და შევავიწროვეს კიდეც.
კი ბატონო,
მე და მე ნელა სოფლის მეურნეობა ჩაანაცვლა ამ ხეთყის სექტორმა და იმავად სახელწოდებული 90-იან წლების მერე რეალიზაციის პერიოდში შევიდნენ ადგილობრივები და ამან უკვე საბოლოოდ მოაშტო, მეტუმეტეს არანაირი ხელშეწყობა როცა არ არის საბოლოოდ მოაშტო სოფლის მეურნეობა. ხათაშორის კუშინას უთხარი ბატონისტოს და ბატონ სოზარს, თვითონ სოზარი არის ჭუბერის კვიდრი და ვიქტორი მესტიის კვიდრია, შევახსენე ახლა მე 2011 წლის კაცი ვარ და კარგად მახსოვს ძველი პერიოდის, როდესაც სოფელ ნაკრაში, სოფელ ჭუბერში და მეტნაკლებად სოფელ ხაიჟის ტურიზმის განვითარებული იყო კარგად, ტურბაზები იყო ნაკრასა და ჭუბერში, მაშინ ესტიაში ტურისტები ძალიან გადიკუნდა დადიოდნენ. ეგ იმის რესურსი ყოფილა, ხო? ჩვენცა რო ტურისტული არ აინტერესებს ყველა ტურისტს შენი საგანძური, შენი კოშკები, ეკლესიები და მონასტრები. აინტერესებს სახეტიალო ადგილები.
ეთილი, ანუ ხო ტურიზმის განვითარება არის ერთ-ერთი და სოფლის მეურნეობა, რომელიც
ავში სოფლის მეურნეობა.
დიახ.
სადაც სოფლის მეურნეობა წინსრება და არ განვითარდა, ეს სოფლის მეურნეობა საბოლოოდ ჩაკლა ტურიზმმა. ამიტომ წინსრება სოფლის მეურნეობა.
და შემდეგ ტურისტი. კეთილი, უღრმესი მადლობა ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი პრობლემებით და წარმატებულებს ეს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, თქვენ კიდევ ერთხელ გადაცემაში გვერთვებოდა ზურაბ ნიჟარაძე, ხაიშის სკოლის მასწავლებელი, ადგილობრივი აქტივისტი. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს 2988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გადაცემაში გვსტუმრობს მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე, რომელსაც არ მივეცით შესაძლებლობა აქამდე რომ ესაუბრა. ქაუტონ მანანა, მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, ორი პოზიცია ხელისუფლების, ადგილობრივი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები წუხილი. რა შთაბეჭდილება გაქვთ პირველ რიგში, მოდით ამას გკითხავთ და შემდეგ გადავიდეთ აი ამ ხეჭრის უკანონო, ხეტყის უკანონო ჭრის პრობლემაზეც, რომელიც არ არის ახალი.
პირველ რიგში სასიამოვნოდ გამიკვირდა, რომ ბატონმა სოზარმა ასე ვიტყოდი 180 გრადუსით შეიცვალა ის რიტორიკა, რაც გუშინ ქონდა და ანუ წავიდა მოლაპარაკებაზე. თუმცა მე მინდა აი ძალიან კაფეოდ გავოსვა ხაზე ერთ რამეს. როდესაც პესრაზმით შედიხარ სოფელში და ამ ბოლო დროს სვანეთში განსაკუთრებით რაც არ უნდა მოხდეს, აი ძალიან მცირე შელაპარაკებაზეც კი უცებ ხდება პესრაზმის მობილიზაცია. ეს რასაკვირველი არანაირ ნდობას საბოლოო ჯამში მოსახლეობის მხრიდან არ იწევს და ის დიალოგი, რომელიც დაგეგმილია, ხო, ეს დიალოგიც შემდეგი 10 დღე კი არ უნდა იყოს, ეს დიალოგი მუდმივი უნდა იყოს. მაგრამ როდესაც ასე სპეცრაზმებით და რაღაცა კრიზისული სიტუაციებში ხდება მხოლოდ აი ამ დიალოგის ჩამოყალიბება, მაგიტომ არის რომ საქმე წინ არ მიდის. მე შემეძლია ზუსტად გავეხსენო 2013 წელს ზუსტად იგივე სიტუაცია ხდებოდა, ზუსტად იგივე ჭუბერსა და ხაიშთან მიმართებაში, ზუსტად ისევე აფრიალებდნენ იმ ფოტოებს, რომელიც გუშინ ისევ გაჩნდა სამთავრობო მედიაში და იძახდნენ, რომ ეს გუშინ გადაღებულია, თუმცა მასაც ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ. და შედეგი ფოტოები, ხო, რომ რაღბითომ მითო მოჭრილხებს, ინამდვილეში ეს აი ენგურზე როცა არ უნდა გახვიდეთ თქვენ მასეთ სიტუაციას ნახავთ. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ ასეთი კამპანია ანიური ხასიათი შეტევები იმისთვის რომ დაანახო სხვა მოსახლეობას რომ შენ რაღაცას აკეთებ არაფერს არ შველის როგორც აღმოჩნდა, ხო? ეხლა ვლაპარაკობთ ჩვენ ისევ რომ აი სვანეთში, ჭუბერში და ხაიში ისევ დიდი რაოდენობით ხეტყე იჭრება. 2015 წლიდან ოფიციალურად სვანეთის გასასვლელში დგას გარემოს დაცვის ინსპექცია და ფინანსური პოლიცია. ორი რომლებიც უწება, რომლებიც აკონტროლებენ და ძალიან ხშირად აჩერებენ ჩვეულებრივ მანქანებსაც, რომელშიც ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ მურის დანახვა ძალიან რთულია ხოლმე, რომ წარმოიდგინოთ, რომ მური შეიძლება მისცეს, მაგრამ იმათაც აჩერებენ და უყურებენ, ხო, გამოაქვს აქედან ხეტყე. ეხლა მეორე მხრივ, თუ ეს ხეტყე გამოდის სვანეთიდან, ეხლა რა შეიძლება, ხო, იმ მასშტაბებში?
ეს არ გამოდის ლეგალური გზით.
ეს არ გამოდის ლეგალური გზით, გასაგებია, მაგრამ სხვა ვაგზა იქ არ არსებობს. ერთი გზა არსებობს, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, სვანეთს აკავშირებს სამეგრელოსთან.
ანუ რაღაცა თვალის დახუჭვის.
ანუ შესაბამისად, აქა გვაქვს ლაპარაკი რაღაცა ძალიან დიდ კორუფციულ სქემასთან და ეს კორუფციული სქემა არის გამოსაძიებელი თავიდან და არა ბოლოდან, იმიტომ რომ გუშინ ბატონმა სუბარმა თქვა ასეთი საინტერესო რაღაცა, რომ 15 საბუთიო კაცემული იყო ყალბიო. ანუ ყალბ საბუთებს სვანეთი ხაი ის მოსახლე ხო ვერ გამოწერდა. ანუ გამოწერა იმან, ვისაც ეს ხელეწიფებოდა. შესაბამისად და ის რომ ვთქვათ ეს უნდა გადაწყდეს, ეს უნდა გადაწყდეს არაკამპანიური გზით პირველ რიგში. ჩვენ ბოლო სამი წელია ვცდილობთ, რომ მივიღოთ ტყის კოდექსი, რომლის მიღება არ ხდება და გადავადდება და მიზეზი სამწუხაროდ დღესაც დაუდგენელია ჩემთვის, რატომ არის ამის გადავადება ასეთი და უცებ, აი ესე გუშინ უცებ ყველას გული ატკივდა ტყეზე, ხო? ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს მოსახლეობა არ გადავიმტეროთ პირველ რიგში. და მე ეს საკმაოდ მე ვიტყოდი რომ სვანეთში ახლა დავიწყებით რომ ძალიან ხშირად შეყვარდა ძალიან ტრამვირებული ყავს ეს მოსახლეობა იმიტომ რომ ხან ჰესს უშენებენ და თქვათ ჰესის მიერ მოჭრილი თქვათ იგივე ნენსკრახეს ეს ცოტა 400 ჰექტარი უნდა გაიჭეხო ცოტა ის 400 ჰექტარი რატომღაც ტყე არ არის მარტო უკანონოდ მოჭრილი ტყე არის ტყე და ის გვაწუხებს და ის ქმნის მეწყერს ანუ იგივე ეს ტრანსელექტრიკას პრობლემა რომელიც არ გადააწყდა და ნუ ეხა იგივე აი ხა დღეს ბატონმა სუბანმა ისე თქვა რომ სავალი ნაწილი ეს სავალი ნაწილი კი არ არის სადაც ადამიანები დადიან როგორც მათქვენ ეს არის სახელმწიფო გზა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზა ვიღაცამ თავის დროზე არასწორად გამიყიდა ტრანსელექტრიკას და იმის შემდეგ რამდენი წელი გავიდა და სახელმწიფომ ვერ მოაბა თავი რომ თუნდაც კონსტიტუცია დაეცვა იმიტომ რომ კონსტიტუციაში
არის სახელმწიფოს კიდევ ერთი სუსტი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, რომ ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში კონკრეტულ კერძო კომპანიებზე მიუნიშნებს ხოლმე და მიუთითებს ხელისუფლება, თითქოს ის კერძო კომპანიები იქ გაჩდნენ.
კერძო კომპანიები აქ არაფერს შუაში არ არიან, რამდენსაც მისცემ უფლებას, იქამდე მიდიან, მაგრამ შენ თუ დაინახე, რომ რაღაცა არასამართლიანი რაღაცა მოხდა, ხო? რამდენი წელი შეგვიძლია ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სააკაშვილი იყო ცუდი. გავიგე ბატონო, მაგრამ შენ უკვე ხარ 2012 წლიდან და მე მაინც და მაინც ვერ დავინახე განსაკუთრებით გარემოს დაცვის სექტორში ვერანაირი ცვლილებები ამ წლების განმავლობაში და ეხა თუ უნდათ დამარცხონ რომ კამპანიური ხასიათის ხეჭრის აი თუნდაც არ ვიცი შემდეგ რა იქნება ჰაერზე დავაჯარიმებთ ვიღაცას ასე აი არ ვიცი ასე კამპანიურად გარემოს დაცვის საკითხები სამწუხაროდ ვერ გადაწყდება თორე.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი ხაზზე, გელოდებით, ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინა.
მოგესალმებით.
მე ისრულეთ კენს თომასთან, მე კალბატონ მანა, თქვენთან ერთი შეკითხვა მოხდა. წვანი ალტერნატივა, როგორც თქვით, აბეგავიგი.
დიახ.
დასახელება თქვენი ორი.
წვანი ალტერნატივა, დიახ.
გასაგები ახლა სვანეთში, ხო? გასაგებია სვანეთში რა ხდება? მაგრამ იმაზე უარესი ჩვენ გველის თბილისში, იმიტომ რომ თბილისი იქ უნდა გადაიქცეს სიკვდილის ქალაქად, რამე თუ ჯერ ნაციონალების მიერ გაცემული 2 მილიონი კვადრატული მეტრის მშენებლობა არ დასრულებულა და ნარმანიამ თავის ლექვინაძით გაყიდა 8 მილიონამდე და ეხლა ლექვინაძე არის ბიზნეს ომბუდსმენი და ნარმანია ძალიან კარგად მოკლა და კერძო სახლში სუფთა ჰაერზე ქალაქიდან გავიდა. აი მაინტერესებს ერთი რაღაცა. სუიძახენ ერთადერთი საქართველოსი რაც არ ეკიდებო ჰაერი არის. მაგრამ უკვე როგორც აღმოჩნდა საქართველოსი უკვე მალე ჰაერიც გაიყიდა.
კი ბატონო, თუ შეიძლება კითხვა რა გაქვთ ის დასვით, თორემ
იქნება შეუძლებელი. და კითხვა ისე მოხდა, რა გვეშველება ჩვენ, როცა გაიარეთ და ნახეთ ხრუშოკები რადომიც არის აშენებული, აი ხრუშოკების მაგებად ჩადგამენ 15 საათიან ბინებს. როცა დღეს იქაც კრედიტია, იმიტომ რომ მაცხოვრებელს რომელსაც უკვე ყოველას ერთი ან ორი მანქანა ყავს, იმ კორპუსთან არ მისულობთ. თქვენ წარმოიდგინეთ 15 საათიან თუ დააჭედეთ იქა.
მე
რა გვეშველება წვი, სვანეთი გვერდე დახჭება რა.
კეთილი, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმის.
მილიონ ნახევრიან ქალაქს.
კეთილი, დიდი მადლობა. ხო, ცოტაზე
მომიწი. რა ვიცი, მაგრამ მე ხა შემიძლია დავამძიმო სიტუაცია და ვთქვა რომ საქართველოს ყველა კუთხეში და მათ შორის ბათუმში და ქუთაისში რომლებიც სიდით მეორე ქალაქები არიან ყველგან გვაქვს ასეთი ძალიან ცუდი მდგომარეობა სწორედ იმიტომ რომ მართლობიტი სისტემა არ არის აწყობილი და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ძირითადად კოგნიტური ინტერესების გათვალისწინებით ხოლო მას შემდეგ რაც გაირკვევა რომ რაღაცა გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული სამართლიანად მის შემდგომი მთავრობა ამის გამოსწორებას არ ცდილობს. იგივე ვაკის პარკი ამის ყველაზე კარგი მაგალითია და ასე შემდეგ. ხა ამაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვილაპარაკოთ და გამოსავალი არის სისტემურ მიდგომაში სამწუხაროდ.
მინდა გკითხოთ ასევე გუშინ და როდესაც ხეთყის უკანონო ჭრაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ასევე გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ იმპორტირებული ასე ვთქვათ საქონ ექსპორტირებული პირიქით გათავისუფლდება დღეგესგან
და ექსპორტირებული თუ იმპორტირებული
ეს საქართველოში შემოტანილი. საქართველოში შემოტანილი, ასე ვთქვათ, ხეთყე გათავისუფლდება დღეგესგან და ამან უნდა ასე ვთქვათ არსებული უკანონო ჭრების მასშტაბი შეამციროს.
იცით რაშია საქმე? თავის დროზე საბჭოთა კავშირიდან როდესაც შემოდიოდა დიდიოდენობით ხეთყე, სწორედ ამან გადაარჩინა საქართველო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ის სრულად გადაპარსული არ გახდა. და ეს არ იქნება პრინციპში ცუდი და სწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რესურსი არ არ გაგვაჩნია ხეთყის რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ შეშად, ის არის ძალიან ხშირად ისეთი ხე, რომელსაც ნორმალურ ქვეყნებში შეშად არ მოიხმარენ და ვთქვათ მოიხმარენ რაღაცა უფრო მაღალი პროდუქციის შესაძლებლად.
Და გაგაწყვეტინოთ ახალი ამბები დაგვეწი ამასობაში და გავაგრძელოთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ წვაზე მინდა ასევე გკითხოთ. ნინო როდონაი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში ამჟამად სიმშვიდე ადგილობრივ მოსახლეობას დღეს შეხვდება საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი, რომელიც აცხადებს, რომ მოსახლეობასთან განიხილავს მათ პრობლემებს და პრეტენზიებს. სუბარის ცნობითვე პროცესში აქტიურად ჩაერთვება ცენტრალური ხელისუფლებაც და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლები თავად შეხვდებიან მოქალაქეებს და მათი პრობლემების მოგვარებაზე თავის ხედვებს წარმოადგენენ. მესტის მუნიციპალიტეტში 26 ივლისს დილით ჩასულმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვერ შეძლეს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება ხეტყის უკანონო ჭრის და რეალიზაციის ფაქტებზე, რადგან ჭუბერის და ხაიშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებს დაუპირისპირდა. ამის შემდეგ საგამოძიებო სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმები გამოიძახა, როგორც ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში იყო ნათქვამი. ამის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ფიზიკურად დაუპირისპირდა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნა. მოგვიანებით ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა ქვები და ჯოხები დაუშინა სპეცრაზმელებსაც. ხაიშელები და ჭუბერელები აცხადებენ, რომ ხეტყის მოპოვება მათი ერთადერთი საარსებო წყაროა და მის სანაცვლოდ ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ალტერნატიულ საარსებო წყაროებს. არაძალადობრივ ჰესომანიას და დატბორვას ამ ლოზუნგით მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საღამოს დაგეგმილია აქცია. ეს აქცია სოციალური ქსელით დაგეგმეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, გარემოსდამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან სვანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინების მცდელობაზე საუბრობენ. ასევე მათი ვარაუდით ხეტყის უკანონო მოპოვებაში შესაძლოა მაღალჩინოსნების ინტერესებიც გამოიკვეთოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საღამოს წარმოადგენს ახალ გარემოსდაცვით კონცეფციას მწვანე ეკონომიკა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა და ცხოვრების ახალი წესი, რაც არაერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. დეტალებზე მომკო ბახტაძე საღამოს დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ვაშინგტონში რელიგიის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე გამოსვლისას საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადო რეაგირება მოახდინოს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ზალკალიანმა ისაუბრა რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ადამიანის უფლებების, მათ შორის რელიგიური თავისუფლების, ფუნდამენტური უფლების ხელყოფის ფაქტებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით 2008 წლის სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს ორ რეგიონში ილახება როგორც მორწმუნეთა, ისე მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა უფლებები. დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ ეკლესიის წარმომადგენლებს ოკუპირებულ რეგიონებში არ ეძლევა ღვთისმსახურების და რელიგიურ დღესასწაულებში მონაწილეობა. ლეობის შესაძლებლობა მოსახლეობას კი არ აქვს საშუალება პატივი მიაგოს წინაპართა საფლავებს. დავით ზალკალიანმა საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებს ასევე გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ისტორიული ტაძრების დაზიანების და დამახინჯების ფაქტები. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ამ გზით საოკუპაციო რეჟიმი და რუსეთი ცდილობენ წაშალონ ქართული ისტორიულ-კულტურული კვალი. რელიგიის თავისუფლების ადმი მიძღვნილ ფორუმში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით მონაწილეობენ მსოფლიოს 40-მდე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. საბაჟნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ ათენის შემოგარენში ხანძარი განზრახ გააჩინეს. მინისტრის მოადგილის ნიკოს ტოსკასის განცხადებით ამ ვარაუდს ამყარებს მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები. ტოსკასის ინფორმაციით თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოების საფუძველზე გამოტანილი დასკვნით ათენიდან დასავლეთით ერთი გზის გასწრივ მოკლე დროში გაჩნდა ერთდროულად რამდენიმე ხანძარი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოძიების სხვა დეტალები არ დაასახელა, თუმცა დაადასტურა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ეჭვმიტანილი არ დაუკავებიათ. ნიკოს კოსტასის თქმით, ხანძრის სწრაფად გავრცელებას ხელი შეუწყო ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და ძლიერმა ქარმა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ არასწორად იმოქმედეს მეხანძრეებმაც. ათენის შემოგარენში 23 ივლისს გაჩენილი ხანძარი სწრაფად გავრცელდა რამდენიმე ქალაქზე, დაღუპულია სუმცირე 83 ადამიანი. ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა ათენიდან 40 კილომეტრში მდებარე საკურორტო სოფელი მატი. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილმა ცეცხლით მოცული ტერიტორიის დატოვება ვერ შეძლო და კვამლით დაიხრჩო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ ვერ უზრუნველყო ხელისუფლებამ მატიდან ხალხის ევაკუაცია, საბერძნეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანტონის ცანაკოპულოსმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოესწრო, რადგან მატიში ხანძარი მხოლოდ საათნახევარს გაგრძელდა და ცეცხლი უსწრაფესად გავრცელდა ქარის გამო, რომლის სიჩქარე საათში 120 კილომეტრი იყო. ათენის შემოგარენში ხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სტიქიის მასშტაბმა შედარებით იკლო. გასულ საღამოს ძლიერმა წვიმამ ცეცხლის კერები ნაწილობრივ ჩააქრო.
ნინო როდონაიას უსმენდით, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. გადაცემაში გვსტუმრობს მანანა ქოჩლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. მასთან ერთ კითხვას დავსვამდობ, შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე. ხავტო მანანა, გადაცემის პირველ ნაწილში, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა, გაგვიწყდა საუბარი საწვავად გამოყენებული შეში საკითხზე. მასშტაბი არის ძალიან დიდი ამისი საქართველოში და ეს მრავალი, ასე ვთქვათ, კომპონენტიანი პრობლემით არის გამოწვეული, გაზიფიცირების პრობლემა და ბევრი სხვა საკითხი, ინფრასტრუქტურული თემები, რომელიც მათ ვერ მოაგვარა ეს პრობლემა. და თქვენ ბრძანებდით იმას, რომ ხშირად საწვავად იყენებენ ისეთ შეშას, რომელიც არის ბევრად უფრო ხარისხიანი და არ უნდა გამოიყენებოდეს საწვავად. ამ პრობლემას რა ეშველება?
სამწუხაროდ ვერაფერს გაგახარებთ, იმიტომ რომ ეხლა შემუშავდა განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, სადაც გადავიდა ზუსტად ის ოდენობა შეშის, რაც მოვიხმართ, როგორც ბიო შეშა, თუმცა ანუ ბიოლოგიური განახლებადი ენერგიის წყარო, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის. ევროკავშირში, სადაც მოიხმარენ
შეშას,
იმას არ მოიხმარენ, როგორც ჩვენ შეშას მოვიხმართ. ეს არის სპეციალური დამზადებული პალეტები, რომლებსაც უფრო დიდხანს იწვის და უფრო ნაკლებ კვალს გამოყოფს. შესაბამისად, აქაც ძალიან დიდი პრობლემა არის იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო არ ფიქრობს ალტერნატივაზე. კარგით, ნახეთ, ეს ალტერნატივა, რომ გაზიფიცირება არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძვირია. შესაბამისად, აქ უნდა სწორედ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რითი ჩავანაცვლო. და წეღან ბატონმა ზურამ ძალიან სწორედ თქვა, დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმისთვის, რომ ზე გქონდეს და ჩვენ ფიქრსაც არ ვიწყებთ, იმიტომ რომ ეს განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, რომელსაც ახლა მიმუშავებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გამო 2020 წლამდე უნდა დამტკიცდეს. ანუ 2020 წლამდე რაღაცნაირად ამჟამად ეკონომიკის სამინისტრომ გადადო კიდევ ამაზე თუნდაც ფიქრი. ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში. მე ძალიან დიდი ინტერესით დაველოდები რა სიტყვის მწვანე ეკონომიკაზე ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრეზენტაცია, რაც იქნება, ჯერ ერთი არ დარჩეს რაღაცა, როგორ წარი ხოლმე რაღაცა სლაიდებად ხო PowerPoint-ის, და მეორე სისტემური განხორციელება დაიწყოს, რაც გულისხმობს სწორედ ადგილობრივ თვითმართველობებში რესურსების გაჩენას იმისთვის, რომ საკითხს მოევლოს, და ხელისუფლებაში, მე არ ვიცი, მცირე მთავრობა როგორ უნდა მოერიოს ამდენი საკითხის გადაწყვეტას, ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ხელისუფლებაშიც უნდა იყვნენ ადამიანები, ვისაც ეს საკითხი ესმის, განსაკუთრებით შუა რგოლზე.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ქალბატონ მანანა, მწვანე ალტერნატივა ის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე გვსტუმრობდა გადაცემის პირველ ნაწილში. მე მას დავემშვიდობები. მოკლე ჭრის შემდეგ შემოგვერთდება უკვე გადაცემის მეორე სტუმარი კონსტანტინე კანდელაკი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერს უსმენთ დილის საუბრებით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. ჩვენ გადაცემაში დავემშვიდობთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს მანანა ქოჩალძეს და შემოგვერდა გადაცემის მეორე ნაწილში კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ბოდიშს გიხდით გადაცემის პირველი ნაწილი გამოვიდა უფრო გრძელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებზე წინასარჩევნო პერიოდში და ცვლილებების სახეზე. გვაქვს უკვე გუბერნატორების გათავისუფლება გუშინ, პრემიერ-მინისტრმა ხუთი რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებული გათავისუფლა თანამდებობიდან და ასევე შემოიღო, ასე ვთქვათ, ახალი პოსტი. ეს არის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელის პოსტი. შემთხვევით ალბათ არ არის, ხო, ეს ასე ვთქვათ, მით უფრო თუ წინასარჩევნო პერიოდს მივიღებთ მხედველობაში, მოდით პირველ რიგში ასე გკითხავთ.
მოგესალმებით.
და თავისთავად ეს გადაწყვეტილებები რას ნიშნავს თავისი შინაარსთრაზე მეოთითებს?
Ну, პირველ რიგში რაც ცვლილებებს ეხება, ეს მოსალოდნელიც იყო. ჩვენ ვიცით, რომ რწმუნებული რომელსაც გუბერნატორს ვეძახით, არის მთავრობის წარმომადგენელი ადგილებზე და თავისთავად პრემიერის ცვლილება მოსალოდნელი იყო, რომ გამოიწვევდა რიგ ცვლილებებს ასევე რწმუნებულებში. ანუ ყოველთვის ესე ხდება წინა.
და ეს სწორია თავისთავად?
Ну, თუ მინისტრების ცვლილება, ანუ თავის გუნდს ქმნის, ასე ვთქვათ, და ეს ჩეულებრივი მოვლენა არის, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად არიან მთავრობის წარმომადგენლები, მათ აქვთ უფლება მთავრობის ხმებზე დასწრების, იქ საკითხების და დაყენების და ასე შემდეგ.
საქმეს რამდენად არგია, ასე ვთქვათ,
ეს? ეს უკვე მეორე საკითხი არის. იყვნენ ამ, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებულ გუბერნატორებში ადამიანები, რომლებიც 2013 წლიდან ან პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ ეს პოსტი ეკავა, თქვათ, თუ არ ვწები, თქვათ, ესა სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი, ასევე თქვათ, თავის დროზე იყო სამცხე ჯავახეთის შემდგომში და ქართლში გადმოყვანილი აკაკი მაჭუტაძე და ეს ორი ადამიანი, როგორც მახსოვს, ძალიან დიდი ხანი იყვნენ, ასე თქვათ, რწმუნებულები. Ну, ეს ძირითადად მაინც პრემიერზე და ანუ სამთავრობო გუნდზეა დამოკიდებული ეს ცვლილებები. ხა, ეს სამთო ამ თხევა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდს და ნუ რაღაცა რჩება ხოლმე საბეჭდილება, რომ აი სპეციალურად რაღაცა თქვა საარჩევნო
თემაზე. ეს ხოლმე საბეჭდილება?
Ну, მე ხა ნაკლებად გონი ამ შემთხვევაში, ნაკლებად გონი ეს, რომ არ ყოფილიყო ახალი კაბინეტი, თქვა, და აი მორიგი ესეთი კარუსელი ყოფილიყო, მაშინ შეიძლება უფრო დაბეჭდებით თქვა, რომ რაღაცა საარჩევნო თემატიკასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მე ეს მგონია უფრო მაინც ახალი პრემიერის და ახალი კაბინეტის გადაწყვეტილება, თქვა, აი ამ საკადრო ცვლილებები და ალბათ საკადრო ცვლილებები სხვა უწყებებშიც კიდევ გაგრძელდება, თქვა, ეს სიპებში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ახალ, ასე ვთქვათ,
თანამდებობას,
ეს არ არის ახალი, ეს კარგად დავიწყებული ძველია, იმიტომ რომ მოყოლებული შევარდნაძის ხელისუფლებიდან ეს განყოფილება თუ ასე ვთქვათ
სტრუქტურა
არსებობდა. თავისუფლებზე ხატიძის სამსახური ცნობილი, რომელიც ძირითადად ასე თქვათ, ვერტიკალს აკონტროლებდა ცენტრალური ხელისუფლების, ეს იყო გუბერნატორები, მაშინ დანიშნული გამგებლები, საკადრო პოლიტიკას თქვათ და ადგილებზე ვინ ყოფილიყო გუბერნატორი გამგებელი და ასე შემდეგ. შემდგომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, როდესაც შეიქმნა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ეს უწყება, ნუ თავის დროზე ეს პრეზიდენტის კანცელარიაში იყო, ადმინისტრაციაში გაუქმდა და გათელი ეს ასე თქვა დათვირთვა გადმოვიდა სამინისტროზე 2013 წელს ისევ აღდგა ეს კანცელარიაში, შემდგომ კვირიკაშვილის თანამდებობაზე ისევ გაუქმდა და ისევ ეს მთელი დათვირთვა გადმოვიდა სამინისტროში, ახლა ისევ იქმნება და
მთავარი ხდება პრემიერი, რომელიც ხო უშუალოდ მასთან იქნება
პასუხისმგებელი და აი ეს სტრუქტურა შეიძლება უფრო დავაკავშიროთ საარჩევნო თემატიკას, ვთქვათ, აქ მოიყრის მთლიანი საკადრო რესურსი და ანუ ვერტიკალი და შეიძლება ეს როგორც ადრე ხდებოდა ეს სამსახური აქტიურად ერეოდა საარჩევნო პროცესებში. Ну, არ გონია ეხა გაჩნი ჯერ არ არის, ვთქვათ, გამოკვეთილი თუ რა ფუნქციებს უფლებამოსილებებს განახორციელებს ეს სამსახური გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, გუბერნატორებს ზედამხედველობას განახორციელებს და რეგიონებს. Ану, მთელი რიგი ფუნქციები დღეს
ეხა წუხელ მაგალითად სოზარსუბარი უკვე წავიდა სვანეთში მაგალითად.
Ну, ну, არა, ეს მისი პირდაპირ, ოდესაც ვთქვათ, აი ესეთი ადგილებს ესეთი დაძაბული სიტუაცია არის, ვთქვათ, და ასე შემდეგ, ეს უკვე ამ სამსახური ის პირდაპირ ფუნქცია იქნება, რომ განმოხდოს ესეთი სიტუაციები, თქვათ, გუბერნატორების ერთ-ერთი ფუნქცია არის, რაც კავალათ აქვთ, ასე ვთქვათ, კანონით გაწერილი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების კოორდინირება, ასე ვთქვათ, რეგიონში, ანუ ადგილებს დავარქვათ, მის სამოქმედო ტერიტორიაზე და ასევე ერთ-ერთი ფუნქცია არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ძირითადად ეს არის. მასთან საკონსტიტუციო საბჭო არსებობს, გამგებლები, ეს მერების და საკრებულოს თავმჯდომარეობის შემადგენლობაში.
ეხა ეს ახალი, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებული თანამდებობაც ზუსტად ამ მოტივაციით დაექვემდებარა პრემიერს გუშინდელი განცხადებების მიხედვით, რომ ხელისუფლების მიერ გაცხადებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დასჭირდება ამგვარი კოორდინაცია და
აი აქ არის რომ ზუსტად არ მოხდეს დუბლირება ამ კოორდინირებას და ამ სამუშაოების განხორციელებას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს. თქვენი თქმით რომ გაცხადებული იყო ასევე დეცენტრალიზაციის რეფორმა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც უკვე რაღაც აქტიურ ფაზაში არის და ამ რეფორმას მთავრობაში კურირებდა საკურირებს სამინისტრო ამ ეტაპზე. თავისთავად მთელი ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა სამინისტროებში განხორციელდა, ისიც ამ სამინისტროს ეკვემდა გადმოვიდა ეს ფუნქციაც და აი ძალიან მთავარია რომ დუბლირება არ მოხდეს და გაიმიჯნოს უკეთრად ვისი რა უფლებამოსილება იქნება
იგივე ეს გაიმიჯნება
ნაკლებად, მაგრამ ნუ სურვილი მე როგორც ნუ ამ განცხადებებში იყო ეს რომ რაღაცა კონცენტრაცია ლოგიკურად თქვა თუ რეფორმაზეა საუბარი გადმო ერთი ასე ვთქვათ სტრუქტურა უნდა იყოს რომელსაც არ ვთქვათ რომლის პოლიტიკასაც ყველა სამინისტრო შემდგომ გაატარებს ამ მიმართულებით. რაც სამწუხაროდ არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ 13 წელშიც ვნახეთ სტრატეგია და რეფორმა და ასე შემდეგ, რომელსაც ვთქვათ ერთი სამინისტრო სამინისტროს მიერ იყო დეკლარირებული, რომ სხვა სამინისტროები ეწინააღმდეგებოდნენ ამას, რაც უკვე გადამდგარ მინისტრები და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ერთი სამინისტრო რაღაც რეფორმას ახორციელებს, შეიძლება სხვა უწყებების მხრიდან მას რაღაცა წინააღმდეგობა შეხვდეს. თუ თქვათ, რაღაცა ეს კოორდინირება და პოლიტიკა, ერთიანი პოლიტიკის გატარება მოხერხდა ამ სტრუქტურით, ეს იქნება დადებითი, მაგრამ ну წინა გამოცდილებები გვაჩვენებს რომ ეს ესე სამწუხაროდ არ ხდებოდა და უფრო პოლიტიკურ დათვირთვას იძენდა ეს სამსახური. და იმიტომაც იყო რომ ხშირად აი თქვა სულ მონაცემები.
კი, აი ეს მიდოდა ზუსტად მეკითხე ხა წლების განმავლობაში ჩამოთვალეთ ეს უწება რომელი ასე თქვა ფიგურის ამ შემთხვევაში ესე ვიტყვი ფიგურის დაქვემდებარებაში შედიოდა ხოლმე პრეზიდენტის, პრემიერის და ასე შემდეგ. აა შემთხვევითი არ არის ხო ეს მაინც ასე გეჩვენებათ თუ ასე თქვა მოცემულობა განაპირობებდა ხოლმე როდის ვის დაქვემდებარებოდა.
არა, ეს ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადავედით და პრეზიდენტს აღმასრულებელი
ფუნქცია
ჩამოერთვა აღარ აქვს და გადავიდა მთლიანად თავრობაზე. ლოგიკური იყო, რომ გუბერნატორების ინსტიტუტი გადასულიყო, ანუ აღმასრულებელ, ანუ ის აღმასრულებელი სტრუქტურის ნაწილი იყო. ეხლა თავის დროზე, როდესაც ეს ინსტიტუტი შეიქმნა, მაშინ ნუ ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ჰქონდა და ყველა მაშინდელ რაიონში გამგებლებს ნიშნავდა პრეზიდენტი, თბილისის მერსაც და ყველა ქალაქის მერებსაც პრეზიდენტი ნიშნავდა და პირდაპირ ეს გამგებლები ექვემდებარებოდნენ
პრეზიდენტს.
ამიტომ მეტყობა დღის წესრიგში 90-იან წლებში, სადაც 99-94 წლებში დადგა, რომ ლოკალურად ამ გამგებლების კიდე ერთი მაკორდინირებელი რგოლი შექმნილიყო, ან
ცენტრალურ მთავრობაში.
ხო, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტს უფრო ნაკლებ ადამიანთან ქონოდა ურთიერთობა.
კი, და იმ ერთს მიეტანა შემდეგ უკვე პრეზიდენტთან.
ზუსტად ის გუბერნატორები გაჩნდნენ, პიროვნულ თვისებებზე ბევრი იყო მათ პიროვნულ თვისებებზე დამოკიდებული. საკადრო პოლიტიკასაც ადგილებზე ისინი იყვნენ, ანუ გამგებლად ვთქვათ, პრეზიდენტს შესავაზობდნენ კანდიდატურას და ასე შემდეგ. და ჩვენ ბევრი გვარები გვახსოვს, ესეთ ერთგუნებულებს ბევრის არ გვახსოვს. ხო, აქედან გამომდინარე, ვინ უფრო პოლიტიკურად აქტიური იყო, თქვა.
არის თუ არა საერთოდ გამგებლის, ასე თქვა, ეს სტატუსი და შინაარსი ზუსტად აი პოლიტიზირებული. ჩვენს რეალობაში აღარ უნდა იყოს გასაგებია, რომ დეცენტრალიზაციის პირობებში და
უშოთყვარი. ნუ რაც საქართველოს თვითმმართველობის ინსტიტუტი დაფუძნდა, არჩევნებს ჩავატარეთ 2014 ჩვენ პირდაპირ წესით ავირჩიეთ. მერები ეს უკვე არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და მას საკუთარი დამოუკიდებელი უფლებამოსილებები ექსკლუზიური გააჩნია. ის არ არის ვერტიკალის შემადგენელი ნაწილი, ანუ ცენტრალური ხელისუფლებას ის არის ანგარიშველდებული ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ საკუთარი აღორჩევლის წინაშე. და ну თავისთავად კანონი არ უნდა დაარღვიოს, ეს ლოგიკა ბუნებრივია. და აქედან გამომდინარე წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება, როდესაც აი ვთქვათ 2017-ის არჩევნების წინ კანდიდატურებზე შეიძლება ვთქვათ მართველი პარტიის წარადგენდა იყო დიდი, ასე ვთქვათ, ნებადაღელვა, სხვადასხვა გუნდ სხვადასხვა კანდიდატურა სურდა და ვთქვათ ესეთი ანუ არადემოკრატიული შერჩევის პირობებში ვთქვათ იქ წარდგენილი კანდიდატები შეგვიძლია არჩეული იქნენ მერება. და თქვა უნდა მათ გარკვეული პარტიული, ასე ვთქვათ, ვერტიკალი ასე ვერტიკალს ექვემდებარებია, მაგრამ წმინდა კანონმდებლობის კუთხით ისინი არ არიან ანგარიშვალდებული პირდაპირ გაგებით ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. რომ არა ვთქვათ ეს, რომ ისინი არიან პირდაპირ წესით არჩეული და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ წინა ხელისუფლების დროინდელი ვთქვათ ქუთაისის მუნიციპალური მერის თვიური, ასე ვთქვათ, ცვლილებები და სასაცილო თემაც კი იყო, ხო? ანუ პირდაპირ რომ არ ყოფილიყო ეს პირდაპირ არჩევის ინსტიტუტი, ალბათ სავარაუდოდ გუბერნატორებს მიყვებოდნენ ბევრი მერები და ასე შემდეგ. ეხლა ცოტა ეს ვთქვათ ჭირს ამის განხორციელება, კი შეიძლება გადადგეს, მაგრამ რო გადადგეს ადამიანი, მაშინ უნდა ჩაატარო რიგაში არჩევნები და ვთქვათ ორ თვეში რა თავიდან აირჩიო ადგილებზე მერი, რაც თავისთავად სასურველი არ არის. ამიტომ ვთქვათ ქვევით უკვე, ასე ვთქვათ, მერების უმრავლესობა, მერები იგივე დარჩებიან მომავალ არჩევნებამდე, თუ აი ესეთი არ მოხდა, ვთქვათ მათ რაღაც როგორც მარნეულს მე რაღაც ისხლის სამართლის დანაშაული არ ჩაიდინა და ასე შემდეგ. აი თავარია რომ კარგად განისაზღვროს წმუნებულების უფლებამოსილება, კანონშიც გაიწეროს, არის დღეს საუბარი, მათ უფრო გაუფართოვდეთ ფუნქციები, მაგრამ
რა მიმართულებით და
ვთქვათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აი ამ იგივე უფლებამოსილებები გაეზარდოთ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. არის საუბარი რომ დღეს ვთქვათ ბიუჯეტი როგორც ესეთი მრწმუნებულებს არ გააჩნია, ისინი დამოუკიდებლად ვერც ერთ პროექტს ვერ ახორციელებენ, ისინი უბრალოდ სხვადასხვა სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტების კოორდინირებას და რაც წინადადების მიწოდებას ახორციელებენ, გარდა იმისა, რასაც არაფორმალურად თქვა თვითმართველობებზე ზედამხედველობა ქვია, ონდეს კანონით მათეს ფუნქცია არ აქვს. არაფორმალურად, ეს ტრადიცია ეს. ნუ ისინი თავსთვლიან თქვა მერების და თვითმართველობების უფროსებად და რომ აი მათ ნებას სურვილზე უნდა იარონ იყო ერთი წინა ერთ-ერთი გუბერნატორი, რომელიც თქვათ, უგზალავდა მისინებართვის გარეშე საკრებულოს თავმჯდომარეებს და გამგებლებს რეგიონის დატოვებას, თქვათ, და რომ ისხნა საქმის ხურჩი ყოფილიყო და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი აი ეს ყველაფერი მოექცეს კანონის ჩარჩოებში და ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს, თქვათ, ეს იქნება
და ამ რეფორმის ნაწილია ეს თვითმმართველობის.
ეს არისო გაცხადებული ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ანუ ორდონიან თვითმმართველობის მრავალდონიანზე ამ სტრატეგიაში არისო საუბარი. თავი დროზე იყო ამაზე საუბარი, რომ თქვათ ეს რაღაცა თვითმმართველობის ელემენტები შემატებოდა ინსტიტუტს, თქვათ, იქვე წარმომადგენლობითი ორგანო გაჩენილი იყო მის პარალელურად, ის ყოფილიყო ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ აი თავის დროზე როგორც რაიონის სტრუქტურა იყო და რაღაც გარკვეული ძირე ხარჯაღრიცხვა გაჩენოდა, რომ დამოუკიდებლად შეძლებოდა, თქვათ, ამ ინსტიტუტს ფუნქციონირება და უფრო ეკონომიკური ფუნქციები შეძენოდა და არა პოლიტიკური. დღეს მთლიანად პოლიტიკური დათვირთვის ქეშარის ეს ინსტიტუტა პოლიტიკური ინსტრუმენტი არის და იმიტომ რჩება ხოლმე ესეთი ანუ რჩება ახლა ხან სუბიექტურად ხან ობიექტურად რომ ეს არის რაღაცა არჩევნებისთვის გამიზნული სტრუქტურა თქვა და პოლიტიკური სადამსჯელო ინსტიტუტი რომ თქვა თურჩი თვითმმართველობები დასაჯოს და ასე შემდეგ
ან პირიქით წაახალისოს
ან წაახალისოს ხო ანუ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან რომ ამ ინსტიტუტის ფუნქცია ვერცერთ ხელისუფლებაში ესე ვერ ჩამოყალიბდა და როგორც 90-იან წლებში შეიქმნა იგივე ინერციით მოდის დღემდე სულ არის საუბარი ამ ინსტიტუტის ოპოზიცია ყოველთვის აყენებს გაუქმებას ხელისუფლებაში რომ მოვლენ მე ყველას უჭირს და ასე შემდეგ რაღაც სასარგებლო
სტრუქტურას ეს სტრუქტურა
ხო ну რაღაც ესე თქვათ ჩამოყალიბდა ესე რომ ეს ინსტიტუტი რაღაცა ბუნებრივად შეერწყა ამ ვერტიკალს მაგრამ ამ ინსტიტუტის რეფორმირება აუცილებელი არის ან უნდა აუგდეს და თქვა რაღაც ახალი იყოს, ან რაღაც ახალი ფუნქციები უნდა შეიქმნას.
თქვენ რომელს ემხრობით უფრო? იმიტომ რომ ხო ბრძანეთ, რომ ყველა ახალ ხელისუფლებას თუ წინა ჯერზე აკრიტიკებდა სანამ ოპოზიციაში იყო, მერე უჭირს. ის როგორც მაჟორიტარების თემა დაახლოებით იგივე შინაარსის არის ხოლმე. გაუქმება თუ ანუ მოდერნიზაცია თუ ცვლილებები ხო რა ტიპის?
ახალი ინსტიტუციის ჩამოყალიბება, ეს იყოს რას დარჩეს ვთქვათ ამ ეტაპზე ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურა, ოღონდ რაღაცა გარკვეული თვითმმართველობის ელემენტების შეძენით, ვთქვათ, მის გარშემო ვთქვათ, დღეს არის ეს ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც აი საკონსტიტუციო საბჭო ქვია, მას უნდა გააჩნდეს ჩემი აზრით რაღაც გარკვეული უფლებამოსილებები თქვა და ამიტომ შეიძლება დელეგირებული მოსაც დამოუკიდებლად განახორციელებს და ამასთან საჭიროა რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ეს ბიუჯეტი გადაანაწილოს ზუსტად აი ამ რეგიონებზე და ზუსტად ეს უთანასწორობა რეგიონებს შორის შეიძლება ერთ-ერთი ასე თქვა ნაბიჯი იყოს აუთანასწორობის აღმოფხვრისაც და სიღარიბის დაძლევის. ანუ ეს კომპლექსურად თუ არ მოხდა ეს მარტო იქ განყოფილების შექმნით, რაღაცა იქ და უფლებამოსილების კანცელარიაში გადატანით, საკითხი არ გამოსწორდება და ალბათ წლების შემდგომ იგივე სურათი გვექნება თუ აი ეს რეფორმის სტრატეგიის ნაწილი არ გახდება დეცენტრალიზაციის.
კი ბატონო, ერთის მხრივ დეცენტრალიზაცია ანუ ზემოდან ქვემოთ, მაგრამ პირიქით და უშუალოდ აი ეს იგივე გამგებლების კერძო წუნებულების ამ შემთხვევაში ინსტიტუტი არის თუ არა ასევე პრემიერ-მინისტრის გაძლიერების მექანიზმი. მოდით ასეც გკითხავთ, რადგან ისინი რეგულარულად წარმოადგენენ
ასეთ ეს არის ზუსტად ინსტრუმენტი მთავრობის ხელში და ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის რომ ადგილებზე თქვათ მათ ადგილებიდან მათ კონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია ბერკეტები თქვათ იქ გარკვეული პოლიტიკის გატარების მაგრამ აქ მთავარი რა არის რომ სამწუხაროდ მარტო ინფორმაციის მიმწოდებლები
არარია
ანუ ის ძალოვანი სტრუქტურები თქვათ იშვიათი გამონაკლისების გარდა ასე ვთქვათ არეკვენდებარებიან წუნებულებს არაყენებენ მათ ხშირ შემთხვევაში საქმის ხურში სხვადასხვა საქმე პროექტების განხორციელების და ასე შემდეგ. თუ კარგად გამოიყენო, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ბერკეტი, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ბერკეტი იმდენად არა ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებს ზედამხედველობას გულისხმობს, არამედ უფრო თვითმმართველობებს პოლიტიკური კუთხით და აქედან გამომდინარე, რადგანაც ეს არჩევი და დემოკრატიული ინსტიტუტია უფრო მეტ ესე ფიქრობენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში უფრო მეტ ყურადღებას და ზედამხედველობას საჭიროებს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო გადაცემა დილი საუბრების სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე, სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობებზე, მეტი ასე ვიტყვი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.
ნახვამდის.